Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στον νυχτερινό πια καθρέφτη μας. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, βράδυ Πέμπτης, τέταρτης ημέρας Δεκεμβρίου. Τέταρτης είναι η πέμπτης μέρας Δεκεμβρίου. Πέμπτης μέρας Δεκεμβρίου του 2025. Ημέρες 20 έως τα Χριστούγεννα. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Στη φροντίδα του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη βοήθεια στην παραγωγή η Βούλα Κουλιτσοπούλου. Ξεκινήσαμε όσο πιο προκλητικά θα θέλαμε, παντρεύοντας τον Μότσαρτ με τον Ντέντε Εφέντη, ίσως ο πιο γνωστός Οθωμανός συνθέτης κλασικής μουσικής, με το τραγούδι «Γίνε Μπίρ Γκιούλ Νιχάλ», που μεταφράζεται και πάλι ξανά ένα πανέμορφο νεανικό ρόδο. Έπαιξε η ορχήστρα κονσέρτο της Κολονίας. Όλες οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται στο ertecho.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που σήμερα είναι σαν τοπίο στην ομίχλη μετά από την έντονη βροχόπτωση σε σχεδόν όλη την επικράτειά της. Πρόσωπο απεχθές της ημέρας το κύκλωμα του ΕΟΠΗ που έγραφε σε ηλικιωμένους ο Ζέμπικ, το φάρμακο για τον διαβήτη που έχει γίνει της μόδας και για αδυνάτισμα, στη μαύρη αγορά. Όπως διαβάζω στο site της Καθημερινής, ένα ζευγάρι από τα βόρεια προάστια, ένας 34χρονος φαρμακοποιός και η 29χρονη σύζυγός του, ειδικευόμενη γιατρός, παθολόγος, σε δημόσιο νοσοκομείο, στόχευαν ασφαλισμένους, χωρίς άειλη συνταγογράφηση και χρέωναν το δημόσιο 435.000 ευρώ. Αυτούς δεν θα πρέπει να τους πάρουν το δίπλωμα και την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος εφόρου ζωής, λέω τώρα. Αριθμός της ημέρας, 10 εκατομμύρια δολάρια, είναι το ποσό που εξασφαλίζει ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζο Μπάιντεν, για να γράψει τα προεδρικά του απομνημονεύματα από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2025. Και το χαλί που θα στρώσουμε τώρα για να απλώσουμε την σημερινή μας θεματολογία είναι το Ρόντο Αλέγκρο από την μικρή νυχτερινή μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1791. Ο μεγάλος μαέστρος Neville Mariner διευθύνει εδώ την ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών στο Λονδίνο. Σήμερα είναι η 1381η ημέρα του πολέμου του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία. Τα νεότερα από εκεί με τις πηγές μας από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Ένα Ιρλανδικό πολεμικό πλοίο εντόπισε έως και 5 drones να επιχειρούν κοντά στην τροχιά πτήσης του αεροσκάφους του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμι Ζελένσκι, καθώς αυτός έφτανε για επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία τη Δευτέρα, ανέφεραν Ιρλανδικά και Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Η παρατήρηση πυροδότησε σημαντικό συναγερμό ασφαλείας λόγω ανησυχιών ότι επρόκειτο για προσπάθεια παρέμβασης στην τροχιά πτήσης, ανέφεραν οι Irish Times. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι το αεροσκάφος, το οποίο έφτασε λίγο νωρίτερα, δεν διέτρεχε κανέναν κίνδυνο. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν προειδοποίησε για άλλη μια φορά ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, διαφορετικά, είπε, η Ρωσία θα την καταλάβει την περιοχή. 791 ημέρες από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 23 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη, ο οποίος πόλεμος έχει ευτυχώς σταματήσει, και τα νεότερα από εκεί είναι ότι ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Εθνή, ο Μάικ Βάλτς, ανακοίνωσε επίσημα επίσκεψη στην Ιορδανία και το Ισραήλ το Σάββατο για την προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, της περιφερειακής ασφάλειας καθώς και του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. Εδώ είμαστε, Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στον ήχο σήμερα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος και στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Εδώ είμαστε τώρα και εδώ τώρα, 8 και 17 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Καλησπερίζω τον Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο και αναλυτή, ειδικό για τα ευρωπαϊκά θέματα. Έχει και δικό του site, το Kappa News, με εμπεριστατωμένες αναφορές στα τρέχοντα διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα. Ανοίγει για μας την αυλαία του νυχτερινού μας καθρέφτη, ξεχωρίζοντας και σχολιάζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί ενδιαφέροντα. Καλησπέρα κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Επίσης. Λοιπόν, τι κρατάμε από την σημερινή ημέρα, είτε από τα τοπικά είτε από τα διεθνή?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πολύ σημαντική ήταν η δημοσιοποίηση της έκθεσης της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών για την Εθνική Ασφάλεια, η οποία αναφέρει, έχει συγκεκριμένη αναφορά στην Ευρώπη και η οποία συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο με τις τοποθετήσεις που είχαμε ακούσει και είχαμε ελαφρώς σοκαριστεί πριν από μερικούς μήνες από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τζέι Ντι Βάνς, και τον Υπουργό Αμήνης, τον Χέξεθ. Ουσιαστικά στις 2,5 σελίδες που αφορούν την Ευρώπη, η Αμερικανική Προεδρία επιτίθεται ουσιαστικά στο δημοκρατικό μοντέλο της Ευρώπης, θεωρεί θετική ένδειξη την άνοδο των εθνικιστικών ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη και ουσιαστικά υπονομεύει με αυτή την τοποθέτηση τη συνύπαρξη, τη δημοκρατική συνύπαρξη και τις σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Φυσικά δεν είναι πια έκπληξη, γιατί ξέρουμε τις απόψεις της Αμερικανικής Προεδρίας, αλλά να περιλαμβάνονται τόσο ομές αναφορές και μάλιστα αναφέρεται συγκεκριμένα και σε προσπάθεια παρέμβασης στις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρώπη ώστε να ενισχυθούν αυτά τα κινήματα, αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και πρέπει να μας βάλει σε βαθιά περίσκεψη όλους στην Ευρώπη για το πώς, σε ποιο βαθμό μπορούμε να διαμορφώσουμε τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ
από
αυτή την Προεδρία.
Είχαμε κάποια αντίδραση από τις Βρυξέλλες?
Όχι, είναι πολύ συγκρατημένοι, γιατί θέλουν να υπάρχει πιο κεντρική απόφαση. Υπήρχε και ένα report ότι ο πρόεδρος Μακρόν είχε κάποιες αρνητικές αναφορές, αλλά όχι επίσημα, διαψεύστηκε επισήμως αυτό. Αλλά φυσικά έχουν παγώσει οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη, γιατί ουσιαστικά ανοίγει μάλλον διάπλατα το πολιτικό ρήγμα που υπάρχει εδώ και μήνες με τις ΗΠΑ.
Εσείς πώς ερμηνεύετε, και με την εμπειρία σας από τις Βρυξέλλες που είναι μεγάλη, πώς ερμηνεύετε αυτή την θέση των Ηνωμένων Πολιτειών?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το κόμμα πλέον, όπως το έχει διαμορφώσει των Ρεπουμπλικανών ο κύριος Τραμπ, θεωρεί ότι θα κάνει και εξαγωγή αυτής της δεξιάς εθνικιστικής ταυτότητας, ιδεολογίας, την οποία έχει εγκαθιδρύσει το λεγόμενο MAGA Movement, και οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν και εξαγωγή αυτής της ιδεολογίας και σε άλλες χώρες. Βλέπουμε προσπάθειες παρέμβασης σε διάφορες χώρες. Στη Γερμανία έχουν κάνει σχόλια ότι δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Τώρα έχουμε αυτή την έκθεση, η οποία επιτίθεται στις δημοκρατικές διαδικασίες της Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι μια ιδεολογική στάση από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά βέβαια είναι και ένας έμεσος εκβιασμός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ο κύριος Τραμπ έχει ξεκάθαρα πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι την εχθρεύεται, και μια προσπάθεια αποδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να είναι πιο εύκολα, αν θέλετε, μη υπολογίσιμος συνεταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα, προσπαθώ να καταλάβω μέσα στο μυαλό μου να το αισθανθώ τι σημαίνει ακριβώς ότι θέλει να επιτεθεί στο δημοκρατικό μοντέλο της Ευρώπης. Ποια είναι τα ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει από αυτό, να ελέγχει?
Κοιτάξτε,
δηλαδή να τη διασπάσει?
Τα προτάγματα τα οποία φέρουν στο προσκήνιο, το πρώτο είναι για τη μετανάστευση. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι θα υπάρξει μια γενεακή αλλίωση, θα υπάρξει αλλίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 20 χρόνια.
Τι τους ενδιαφέρει αυτούς στην Ευρώπη?
Ότι υπάρχουν στενοί δεσμοί πολιτισμικοί και παραμένει η Ευρώπη ένας σημαντικός παράγων ασφαλείας για τις ΗΠΑ και ανησυχούν για αυτό το πράγμα. Πλέον δεν είναι ανησυχία εδώ, είναι προσπάθεια παρέμβασης ώστε να ενισχυθούν αυτές οι ιδεολογικές πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη που εξυπηρετούν αυτό το συγκεκριμένο ιδεολογικό αφήγημα. Και το δεύτερο το οποίο θέτουν είναι η πολύ χαμηλή, αν θέλετε, οικονομική ανάπτυξη, χωρίς να εξηγούν τι μπορεί να σημαίνει. Φέρνουν ως πρόφαση τις μεγάλες ρυθμίσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προστασίας των προϊόντων, προστασίας ποιότητας ζωής κτλ. Επιτίθενται ευρέως και σε αυτό το πλαίσιο. Ουσιαστικά είναι μια επίθεση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτή είναι ουσιαστικά το κομμάτι της έκθεσης που παρουσιάζει η Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μάλιστα. Κύριε Κουτσομίτη, θα ήθελα πολύ την άποψή σας σχετικά με τον συνεχιζόμενο πόλεμο, ενώ στην Μέση Ανατολή φαίνεται ότι τα πράγματα κάπως τακτοποιούνται, αν και υπάρχει δρόμος ακόμη, αλλά στην Ουκρανία δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε καν μια ένδειξη αισιοδοξίας ότι μπορεί αυτός ο πόλεμος να σταματήσει. Εσείς πώς το εκτιμάτε?
Κοιτάξτε, ουσιαστικά βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο που είμαστε τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια. Ο κύριος Πούτιν εμένει στην κατάκτηση εδαφών και την προσάρτησή τους στην Ρωσία, στη Ρωσική Ομοσπονδία. Κάτι το οποίο η Ουκρανία δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί.
Πώς αντέχει όμως, συγγνώμη, οικονομικά, όταν του έχουν παγώσει πάρα πολλές καταθέσεις? Πώς αντέχει οικονομικά, από πού τα παίρνει, από την Κίνα?
Υπάρχει, λειτουργεί ακόμη η λεγόμενη πολεμική οικονομία μέσα στη Ρωσία. Mm-hmm. Πρόσφατα, στον προϋπολογισμό του 2026, πέρασε αύξηση του ΦΠΑ για να μπορέσει να έχει περισσότερα έσοδα. Και βλέπουμε και συνεχίζει συμφωνίες με μεγάλες τρίτες χώρες. Σήμερα ήταν στην Ινδία, έκλεισε συμφωνίες ευρύτερης οικονομικής συνεργασίας με τον πρόεδρο Μόντι. Συνεχίζει να έχει μεγάλο εύρος εμπορικών συμφωνιών με την Κίνα, και μεταλείπεις μου είδα και στην πρόσφατη ψηφοφορία που έγινε στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για ένα θέμα καθαρά ανθρωπιστικό, το ζήτημα των απαχθέντων παιδιών από την Ουκρανία, ότι πολύ μεγάλο μέρος των χωρών του Τρίτου Κόσμου είτε απήχαν από την ψηφοφορία είτε ψήφισαν και κατά αυτού του καθαρά ανθρωπιστικού ψηφίσματος που ήταν για την επιστροφή των παιδιών. Άρα βλέπουμε ότι η Ρωσία διαθέτει ακόμη πολύ μεγάλα ερίσματα στον Τρίτο Κόσμο. Αυτό την κάνει να θεωρεί ότι μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο και στο τέλος να υποχωρήσει η Ουκρανία και να είναι η τιμένη Ουκρανία τελικά σε αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα. Αυτό το διασπαστικό άνοιγμα, παύλα καπέλωμα της Ευρώπης από τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έρθει και στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, εδώ που είμαστε και εμείς, ενώ δηλαδή αισθάνεται κάποιος, και διαβάζουμε λίγα, σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει με τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας?
Κοιτάξτε, εδώ είναι το Ελλάδα-Τουρκία, θεωρώ ότι αφορά καθαρά μία προσπάθεια να δείξει και εκεί ότι είναι ειρηνοποιός ή μπορεί να πετύχει και κάποιες εμπορικές συμφωνίες. Υποψιαζόμαστε και κάποιου άλλου είδους συμφωνίες προσωπικές που μπορεί να έχει με τον κύριο Ερντογάν. Αλλά νομίζω ότι ο βασικός του στόχος είναι να χτυπήσει τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Εκεί είναι ο στόχος ο ιδεολογικός, πιστεύω, αυτή τη στιγμή. Το ελληνοτουρκικό είναι ένα παράλληλο, θα έλεγα, πεδίο που δεν είναι τόσο μέσα στην ιδεολογική ατζέντα, πιστεύω, αυτή τη στιγμή της Προεδρίας των ΗΠΑ.
Μάλιστα. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισφορά σας στην εκπομπή και σήμερα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, είναι αρθρογράφος και αναλυτής, ειδικός για τα ευρωπαϊκά θέματα. Έχει και δικό του site που αξίζει πραγματικά να το επισκεφθεί κάποιος, το Kappa News, και μάλιστα υπάρχει και πολύ ενδιαφέρουσα αρθρογραφία και από ανθρώπους που βγαίνουν τακτικά και στην δική μας εκπομπή. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου της εκπομπής μας. Θα κλείσουμε με ένα πολύ γνωστό τραγούδι, «Η ανεμόμυλη του μυαλού σου». Εδώ θα το ερμηνεύσει ο πολύ σπουδαίος Sting και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Και ανέφερα τον Sting, εδώ σε αυτό το κομμάτι βεβαίως δεν ακούτε τη φωνή του, αλλά παίζει ο ίδιος το εκπληκτικό σαξόφωνο που ακούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Νομίζω πως μέσα στην ειδησιογραφία των ημερών πάντοτε έχει έστω και λίγο χώρο, μόλις 3 λεπτών, έτσι μια μικρή κλασική νότα. Εδώ ακούσαμε το περίφημο Largo από την όπερα Ξέρξης του Georg Friedrich Händel. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε από τον Αντώνη Καραμπατζό, καθηγητή αστικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, που πριν από λίγο καιρό είχαμε διαβάσει ένα άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής με τίτλο «Κλειδονισμοί στην μεταπολεμική συνθήκη», που είχε προκαλέσει πολλές και γόνιμες συζητήσεις. Το άρθρο αυτό για το μέλλον της Ηπείρου στην οποία ζούμε και την ένωση κρατών της στην οποία ανήκουμε εκφωνεί ο ίδιος για μας σε εκτενέστερη μορφή στο ένθετό μας με τίτλο «Επίκαιρο σχόλιο».
Κώστα, φοβάμαι το μέλλον της Ευρώπης. Η δική μας γενιά που έζησε τη φρίκη του πολέμου φεύγει. Οι επόμενες γενιές δεν θα έχουν βιώσει αυτή τη φρίκη, οπότε δεν θα έχουν τη σταθερά να παλέψουν για αυτό που πρέπει. Αυτό θελείται ότι είπε αρχές δεκαετίας του 1990 ο γερμανός καγκελάριος Χέλμουτ Κόλ στον τότε Έλληνα πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη συζήτησή τους για το μέλλον της Ευρώπης. Η εξελίξη των τελευταίων ετών και πρωτίστως η υπονόμευση της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του ιδανικού της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται να επιβεβαιώνουν την ανησυχία του Κόλ. Η πολιτική σκητάλη έχει περάσει πλέον σε νεότερες γενιές. Η βιωματική σχέση με τους τραγικούς πολέμους του 20ου αιώνα υποχωρεί και η αμφισβήτηση της μεταπολεμικής συνθήκης ειρήνης και ευημερίας γνωρίζει ευρεία πήχηση τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, παρά τα σοβαρά ενίοτε σφάλματα και αρκετές παλινδρομήσεις, οι δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες κινήθηκαν σταθερά προς την κατεύθυνση της προόδου, της ενίσχυσης των δικαιωμάτων, της αναγνώρισης περισσότερων ελευθεριών, ατομικών, πολιτικών και οικονομικών. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του Κομμουνισμού έδωσε μια πρόσθετη όθηση προς την παραπάνω κατεύθυνση. Κάποιοι μάλιστα έφτασαν να μιλήσουν ακόμη και για το τέλος της ιστορίας, βλέπε τον Φράνσις Φουκουγιάμα, με την έννοια της οριστικής επικράτησης του μοντέλου της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Παρά τις αιματηρές συγκρούσεις, ιδίως στα Βαλκάνια κατά τη δεκαετία του 1990, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε πράγματι μια περιοχή ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας. Η προσδοκία για περισσότερη ελευθερία και ευημερία ήταν τότε δικαιολογημένη. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, το φιλελεύθερο μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ υφίσταται σοβαρούς κλειδονισμούς. Στην αμφισβήτηση του μοντέλου έχει συμβάλει σημαντικά η εισβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο πεδίο της ενημέρωσης και η μέσω αυτών διάχυτη παραπληροφόρηση και ιδίως διάδοση πλήθους θεωριών συνωμοσίας. Παράλληλα, το πνεύμα αμφισβήτησης επέτειναν οι απανωτές οικονομικές κρίσεις των τελευταίων ετών. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και ο σοβαρός διεθνής αντίκτυπός της φανέρωσαν την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών ελεγκτικών μηχανισμών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς ένα ανεξέλεγκτο laissez-faire, laissez-passer μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες κυρίως για τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οικονομικές κρίσεις των χωρών του Νότου, μεταξύ άλλων και της πατρίδας μας, άφησαν εξίσου σκληρό αποτύπωμα. Έτσι, οι οικονομικές ανισότητες, οι πολιτισμικές και αναπτυξιακές διαφοροποιήσεις μεγάλων αστικών κέντρων και περιφερειών, οι έντονες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ετών, φαινόμενα διαφθοράς του παραδοσιακού πολιτικού προσωπικού αλλά και εκτεταμένης χωροαποφυγής από πλευράς του μεγάλου πλούτου, καθώς επίσης και η εύλογη δυσφορία για κάποιες περιστάσεις ιδιότυπου περιορισμού της ελευθερίας του λόγου, έδωσαν διεθνώς την ευκαιρία σε λαϊκιστές κάθε απόχρωσης να βγουν στο προσκήνιο και να υποδηθούν τους αντισυστημικούς, να επιδοθούν σε κυνήγι μαγισσών και να αμφισβητήσουν το φιλελεύθερο υπόδειγμα, αλλά και τη μεταπολεμική συνθήκη ειρήνης και ευημερίας. Και όλα αυτά χωρίς να κομίζουν καταρχήν συγκροτημένες και ρεαλιστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες φτάσαμε στο Brexit, μας λέει ο κύριος Καραμπατζός. αλλά και στην σταδιακή εγκαθίδρυση διάφορων αντιφιλελεύθερων καθεστώτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μοιάζουν να ακολουθούν τα χνάρια των Πούτιν και Ερντογάν.
Η Ουγγαρία και η Πολωνία κατέχουν εδώ την πρωτοκαθεδρία. Αισιοδοξία πάντως εμπνέει το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα στην Πολωνία. Αλλά και εκτός εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στις ΗΠΑ βλέπε Τραμπ και τη Λατινική Αμερική, βλέπε Μπολσονάρο, ο ανερμάτιστος πολιτικός λόγος εξασφάλισε κυβερνητικές πλειοψηφίες. Η ατζέντα είναι σαφής. Περιλαμβάνει κυρίως ακραία ρητορική, καλλιέργεια κλίματος εχθροπάθειας και μυσαλλοδοξίας, απόλυτη δαιμονοποίηση των πολιτικών αντιπάλων, ευθείες επιθέσεις στη δικαιοσύνη και την ελευθερία του τύπου και άλλα. Ιδίως ακροδεξιές ρητορικές, ρατσιστικές, ομοφοβικές και άλλες, υπό το μανδύ ενός τάχα καταπιεσμένου από τον δικαιωματισμό συντηρητισμού, κερδίζουν ολοένα έδαφος. Φαινόμενα αμφισβήτησης ή υπονόμευσης του μοντέλου της φιλελεύθερης δημοκρατίας βιώνουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. Εμφανίστηκαν δυναμικά με την οικονομική κρίση και την πολιτική όσμωση των γνωστών δύο πλατιών, ενώ στις ημέρες μας παρατηρείται μια προϊούσα και ιδιαίτερα ανησυχητική διάβρωση νευραλγικών θεσμών του κράτους δικαίου, στοιχείο που εμφαίνεται χαρακτηριστικά στην κυβερνητική αντιμετώπιση ορισμένων ανεξαρτήτων αρχών.
Σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν και διάφορα ενεργά πολεμικά μέτωπα ανά τον πλανήτη, από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μέχρι την πρόσφατη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή κατόπιν της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς. Ο Αντώνης Καραμπατζός.
Είχε ίσως κανείς την ψευδαίσθηση ότι τα τραγικά παθήματα του 20ου αιώνα θα εξακολουθούσαν να μας ασκούν μια παιδευτική επίδραση, έτσι ώστε να επιζητούμε δρόμους ορθολογικής συνεννόησης και όχι τη σύγκρουση. Κανείς δεν πετάει ασφαλώς στα σύννεφα. Δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων. Τα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα πάντοτε ασκούν μεγάλη επιρροή στις διεθνείς εξελίξεις. Η σπάνιση των πόρων και η αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πηγών θα εξακολουθούν να προκαλούν πολέμους. Η κλιματική και η ενεργειακή κρίση θα εντείνουν τους ανταγωνισμούς μεταξύ των κρατών, ενώ ο θρησκευτικός φανατισμός δεν θα πάψει να αποτελεί διεθνώς αιτία σοβαρών εντάσεων. Βαδίζουμε όμως εν τέλει τώρα σε μια ευρύτερη κλιμάκωση διεθνώς, σε μια αλλαγή παραδείγματος επιταχύρω? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό προφανώς δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν πάντως κάποια εντόνως ανησυχητικά σημάδια στον ορίζοντα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Μοιάζει σαν να μας έχει κουράσει η μεταπολεμική συνθήκη ειρήνης και το μοντέλο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Σαν να ατονούν οι προσπάθειες για συνεννόηση και δικαιοσύνη. Σαν να εξασθενεί η έγνοια για το συλλογικό συμφέρον και το κοινό μέλλον. Την ίδια στιγμή, οι ετερόκλητοι υποστηρικτές αυταρχικών καθεστώτων και ιδεών αυξάνονται. Χιλοπόλεμες ή μυσαλόδοξες διακηρύξεις κερδίζουν αβίαστα τη συμπάθεια μεγάλων ακροατηρίων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στη Γερμανία, μετά την αποχώρηση της γενιάς του πολέμου, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία επελάβνει πολιτικά. Μάλλον οι φόβοι του Χέλμουτ Κόλ ήταν δικαιολογημένοι και αφορούσαν πρωτίστως την πατρίδα του. Ο τελευταίος των μεγάλων της μεταπολεμικής συνθήκης παραμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που έχει μακρά πολιτική πείρα και γνώση. Αντιμετωπίζει μάλιστα μέσα στην ίδια του τη χώρα τους επικίνδυνους αντιφιλελεύθερους λαϊκιστές, τους Ρεπουμπλικάνους, όπως δυστυχώς τους διαμόρφωσε τα τελευταία χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι πολιτικές μάχες που θα δώσουν το επόμενο διάστημα οι Αμερικανοί δημοκρατικοί μας αφορούν όλους και θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τις διεθνείς εξελίξεις και ιδίως την περαιτέρω πορεία της φιλελεύθερης δημοκρατίας στον κόσμο.
Το επίκαιρο σχόλιο που είχαμε καθιερώσει από την αρχή σχεδόν της εκπομπής, δεν πιστεύαμε ότι θα παρέμεναν αυτά τα επίκαιρα σχόλια επίκαιρα ακόμα και 2 χρόνια μετά, σαν αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα από τον Αντώνη Καραμπατζό, τον καθηγητή αστικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, που μας μίλησε για την κατάσταση, την διεθνή κατάσταση που υπάρχει, που υπήρχε τότε και που ακόμα σήμερα είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι το Earth News Radio. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα το δυσκολεύουμε, αλλά θα το βρούμε κάποια στιγμή. Είναι 9 παρατέταρτο και εδώ θα ακούσουμε από τον Bob Dylan ένα τραγούδι που είναι ασορτή με τον καιρό μας. A hard rain's gonna fall. Πολύ σκληρή, δυνατή βροχή πέφτει.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain you're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard. And it's a hard rain you're gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall.
what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall.
Bob Dylan, A Hard Rain's Gonna Fall, δυνατή βροχή θα πέσει. Επικό ποίημα, έτσι θα το ονόμαζα. Και ο στίχος εκείνος που συγκρατώ πάντοτε είναι εκεί που λέει «Where the hunger is ugly», όπου η πείνα είναι απεχθής, «and the souls are forgotten», και οι ψυχές είναι ξεχασμένες. Να γιατί πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2016 ο μεγάλος ο Bob Dylan. Εδώ είμαστε λοιπόν και τώρα από το οπλοστάσιο μας με τις εξαιρετικές και εσαΐ επίκαιρες σκέψεις της ημέρας. Θα ακούσουμε τώρα τον Νικόλα Σεβαστάκη, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αρθρογράφο σε διάφορα έντυπα, να μας μιλάει για τον διχασμό. Τον διχασμό που θα πει κάποιος ότι τον έχουμε στο πετσί μας.
Ο διχασμός είναι λέξη που δεν τη συμπαθούν οι περισσότεροι. Θυμίζει σκληρές ημέρες, καιρούς όπου ο διχασμός σήμαινε αίμα και αληθινό πόλεμο. Όμως, απ' την άλλη δυσκολευόμαστε πολύ να μην διχαζόμαστε, γιατί διαφωνούμε και θυμώνουμε και θέλουμε να δείξουμε την οργή μας σε άλλους, ιδίως σε όσους έχουν την αντίθετη θέση. Και υπάρχουν ολόκληρα ρεύματα της πολιτικής σκέψης που βλέπουν στο διχασμό και στην πόλωση κάτι υγιές για τη δημοκρατική ζωή. Από τη στιγμή που δεν βγαίνουν τα όπλα, λένε, οι διαφωνίες είναι το άλας της έντονης δημοκρατικής ζωής. Χωρίς δράμα, η δημοκρατία γίνεται ανιαρή και μελαγχολική. Αυτό έλεγαν πολλοί γύρω στο 1990 και όσο κράτησε εκείνη η θριαμβολογία για το τέλος του ψυχρού πολέμου. Μόνο που η εμπειρία των διχασμών είναι συνήθως πιο επώδυνη από τη μακάρια θεωρητική της δικαιολόγηση. Μπορεί να λέμε ότι η δημοκρατία τρέφεται από τη διαφωνία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαφωνούμε στην εποχή των social media φέρνει λιγάκι τρόμο. Δεν διαφωνούμε απλώς, αλλά ζούμε σε ένα καθεστώς πολλαπλών διαιρέσεων που αποκτούν αμέσως έναν οξύ, απερίφραστο συναισθηματικό χαρακτήρα. Είτε ήταν τα μέτρα περιορισμού και το εμβόλιο στην πανδημία, είτε η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, είτε κάτι μικρό και ανώδυνο στο πολιτικό μας ημερολόγιο, μια πόζα του Πρωθυπουργού, μια λέξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κάμπος παίρνει φωτιά. Αναδύεται μια κατάσταση όπου ο διχασμός γίνεται φυλετική διάσπαση, φυλετικός διαχωρισμός, όπου η μοναδική διέξοδος γίνεται η στεγανοποίηση της κάθε φυλής από τα λόγια και τα πρόσωπα των αντίπαλων κόσμων. Και όσο ο κοινωνικό μας κόσμος ενοποιείται σε ύφος ζωής, μόδες, καθημερινές συνήθειες, όσο οι πολίτες μοιάζουν να μοιράζονται περισσότερα κοινά από ποτέ, πόσο αυτή η νέα κατάτμιση και η συναισθηματική ρήξη δεν είναι αυξανόμενη. Αυτός όμως ο πολυκερματισμός του μίσους δεν έχει σχέση με τις παραγωγικές διαφωνίες της δημοκρατικής ζωής. Είναι ή γίνεται πια κάτι άλλο. Μια τραυματική εμπειρία αποξένωσης και σχίσματος που αποτελεί παθολογία της ψηφιακής μας ζωής. Παραδόξως, οι αντιθέσεις των ανθρώπων είναι πιο τυποποιημένες και ήμερες όταν συναντάς τον άλλον με σάρκα και οστά και βλέπεστε. Όσο περισσότερο ο άλλος γίνεται απλώς σύμβολο ενός εχθρικού λόγου, χαμένος μέσα στη ροή των ψηφιακών αντιδράσεων, τόσο η διαίρεση γίνεται απάνθρωπη και η διχόνοια γίνεται χαντάκι και τάφρος. Είναι καταστατικά αδύνατο να μην διαφωνούμε. Δεν μπορούμε όμως να αφαιθούμε στην ανεξέλεγκτη αγορά των παθών, που όπως όλες οι ανεξέλεγκτες αγορές οδηγεί στην απορρίθμιση του κοινού μας βίου και στην άνοδο των πιο βάναυσων και μυσαλόδοξων συναισθημάτων. Η πολιτική δεν είναι μόνο οργάνωση των συμφερόντων ή των προσδοκιών μας για εισοδήματα, αξιώματα, ευημερία. Η πολιτική είναι και ένας τρόπος να οργανώνουμε τα συναισθήματά μας για τους δικούς μας και τους άλλους, τους απέναντι. Τα τελευταία χρόνια αποτυγχάνουμε ως προς αυτό. Ίσως γιατί η πολιτική κουλτούρα της χώρας δεν ευνοεί την επεξεργασία των συναισθημάτων ή γιατί η νέα διάταξη των συγκρούσεων στην εποχή των ψηφιακών όχλων αντιστρατεύεται κάθε αυτοπεριορισμό και σύνεση. Όμως αυτό θα είναι ένα από τα ζητήματα των καιρών που έρχονται, γιατί από διχασμούς δεν θα ξεμείνουμε ποτέ.
Από το πολύτιμο αρχείο μας με τις εσαΐ επίκαιρες σκέψεις της ημέρας, ζούμε, λέει, σε ένα καθεστώς πολλαπλών διαιρέσεων, ο Νικόλας Σεβαστάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Το μουσικό ιστερόγραφο θα βάλουν οι μεγάλοι, οι Bee Gees, οι αγαπημένοι μου, με το τραγούδι τους «I started a joke». Εγώ ξεκίνησα ένα ανέκδοτο. Γεια και χαρά σας, να περάσετε όμορφα.
Joke, which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. My head from things that